งั้นในโอกาสต่อไปก็ให้พยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันให้ระวังอารมณ์ที่เป็นอดีตที่ล่วงไปแล้วก็อย่าตามคิดไปด้วยความอะไรหรืออย่าไปปรุงแต่งในอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าไปกังวลเพราะถ้าจิตของเราไปอยู่ในอารมณ์ของอดีตกับอนาคตแล้วปัจจุบันนี้ที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมีสติอยู่ที่กายเนี่ยสติของเราก็จะไม่สงบจะวิ่งไปในอดีตหรือในอนาคตอดีตในอนาคตเนี่ยก็จะมาทับกับปัจจุบันเราจะไม่ได้เห็นความจริงหรือไม่ได้เห็นธรรมะหรืออย่างที่หลวงพ่อชาท่านเทศน์ว่าเราจะไม่เห็นตนเราจะเห็นแต่ว่ามีตัวมีตนแต่ไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการที่เราเห็นธรรมะหรือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นเราเห็นตนที่แท้จริงเมื่อเราเห็นตนที่แท้จริงแล้วก็จิตก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบเมื่อความเห็นชอบประกอบด้วยประโยชน์แล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดเราเกิดขึ้นมาในโลกทุกคนปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์แต่เมื่อเราได้ความสุขมาแล้วก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอีกถ้าเราไม่รู้เท่าทันในความรู้สึกในอารมณ์ที่เราได้รับมาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปสิ่งที่สำคัญก็คือให้เรายอมรับนับถือความจริงที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงหลวงพ่อชาท่านยังเทศว่าเมื่อความจริงเป็นจริงอยู่แล้วว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแต่เราสมัครมาเกิดแต่ว่าไม่สมัครตายมันก็จะเป็นทุกข์มันมีความเปลี่ยนแปลงของรูปสังขารนามสังขารใจเราไม่ชอบก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่ยอมรับนับถือความจริงเราจะต้องมาสร้างปัญญาสร้างศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามาทำบุญก็มีความสุขใจอิ่มใจแต่เท่านี้ยังไม่แก้ไขความทุกข์ได้เราต้องมาเพิ่มบารมีมาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกพร้อมคำบริกรรมพุทโธหรือคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งที่เรามีความชำนาญจนจิตของเราก็สงบตามระดับเมื่อจิตสงบมีวิตกวิจารอยู่ในคำบริกรรมนั้นปีติความสุขใจอิ่มใจจะเกิดขึ้นมาอย่างที่ได้ที่เราไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยว่าความสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นอย่างไรเพราะจิตใจของเราไม่เคยสงบนิ่งมาเลยในชีวิตมีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อมานั่งสมาธิกำหนดดูแล้วในครั้งแรกอาจจะนั่งไม่ได้นั่งได้หนึ่งนาทีก็วุ่นวายมากมันมีแต่ความร้อนเหมือนกับไฟมันเกิดขึ้นที่ใจในใจของเราตกนรกแต่เมื่อเราพยายามฝึกอบรมอดทนนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นมาเป็น5นาที15นาทีความร้อนก็ค่อยๆจางไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นจิตก็จะเริ่มนิ่งขึ้นมาสงบขึ้นจิตที่เคยกวัดแกว่งเคยปรุงแต่ง เห็นไหมว่าขอบเขตของความปรุงแต่งนั้นมันน้อยลงเราสามารถทำสมาธิให้สงบได้มากขึ้นนั่งได้นานขึ้นบางครั้งสงบบางครั้งไม่สงบแต่เราก็นั่งได้นั่งเป็นชั่วโมงเราก็นั่งได้ถ้ามันฟุ้งซ่านเกินไปในขณะนั่งเราก็อาจจะมีการฟังธรรมะไปพร้อมกันด้วยเพื่อให้ใจของเราอยู่กับกระแสธรรมซะก่อนในเบื้องต้นเมื่อจิตของเราสงบได้ดีระดับหนึ่งแล้วจึงมากำหนดลมหายใจให้ต่อเนื่องขึ้นไปจนจิตสงบมีปิติมีขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลกายนี้มันใหญ่ขยายใหญ่ขยายสูงขึ้นไปนึกกายเบามือข้างหนึ่งมือสองข้างแขนขาหายไปในสุดก็หายไปทั้งร่างกายนี่แหละมันเบาไปหมดเหมือนกับเรานั่งลอยอยู่ในกลางอากาศเมื่อนั่งไปมากๆไม่รู้เรานั่งอยู่ที่ไหนแต่จิตของเราสงบนิ่งดิ่งลึกลงสู่ความสงบเราเห็นได้ว่าเกิดความสงบเกิดความสุขใจขึ้นมาเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เป็นปัจจตังแก่ตัวเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนในเรื่องของศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนั้นเป็นความจริงเป็นอริยมรรคเป็นทางที่ออกจากทุกข์ได้จริงนั้นเราบริกรรมภาวนาต่อมาพิจารณาในร่างกายเห็นความจริงพิจารณาในรูปข้างนอกวัตถุข้างนอกพิจารณารูปข้างในในกายของเราเองเราเห็นความจริงว่าสังขารร่างกายนี้มันไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้าทรงเทศว่าไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนั่นว่าเราก็เห็นธรรมะเห็นความถูกต้องในใจเห็นว่าตัวสิ่งของข้างนอกนั้นมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เสมอจิตใจของเราก็ยอมรับนับถือความจริงจิตใจของเราที่ยอมรับนับถือความจริงนี้แหละถ้ามาเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันโสดาหรือโสตะแปลว่าน้อมไปแล้วในกระแสแห่งธรรมะคือใจของเราไม่ขัดข้องไม่ขัดขวางกับกระแสของธรรมะความจริงเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับนับถือความจริงอย่างนั้นเมื่อเรายอมรับนับถือความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งมวลย่อมจะดับไปเป็นธรรมดาเราไม่เห็นความแปลกแตกต่างแม้แต่ว่าเราจะรักในร่างกายนี้รักในร่างกายบุคคลอื่นขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อความจริงปรากฏขึ้นมาความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นมาก็คือความเป็นอนิจจังเราก็ห้ามไม่ได้ทุกขังทนอยู่ไม่ได้ในสุดก็ต้องแตกสลายไปตามหลักของธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครหรือคนไหนเกิดมาในโลกที่จะมาขัดขวางความจริงข้อนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมาพิจารณาให้ปัญญาเกิดยอมรับนับถือความจริงของสังขารของสังขารโลกซึ่งมีความแปรปรวนไปเสมอสังรูปสังขารภายในคือร่างกายนี้มันก็แปรปรวนอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นความจริงว่ามันมีลักษณะที่แปรปรวนไปกิเลสที่มันครอบคลุมจิตใจก็พยายามที่จะยึดถือเอาไว้ทำให้ใจของเรานั้นหลงตาของเราก็ไม่สว่างยังว่าตาของเราก็มืดที่ท่านบอกว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือใจดวงตาข้างในก็คือใจนี้เห็นธรรมะเนื่องมีแสงสว่างอโรโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นพ ระพุทธเจ้าคือมีแสงสว่างเกิดขึ้นกับท่านแล้วมีญาณเกิดขึ้นแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วท่านก็จึงมาสอนว่าธรรมที่พระองค์ไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนเนี่ยพระองค์ทรงรู้แจ้งชัดขึ้นมาแล้วการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบารมีมากจะมารู้แจ้งตามความเป็นจริงหรือได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายพวกเราเกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็มีโอกาสอันดีว่าเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเมื่อเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาท่านประพฤติปฏิบัติท่านสอนอย่างไรเราก็ทำตามเมื่อเราทำตามที่ท่านสอนเช่นการฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันเราก็พยายามตัดอดีตอนาคตให้มีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อสติเราอยู่ในปัจจุบันในช่วงเวลาหนึ่งหรือในระหว่างวันก็พยายามทำหลังจากที่เราวางหน้าที่การงานแล้วก็พยายามมีสติเนื่องขณะเราทำการงานอยู่ก็มีสติอยู่กับการงานนั้นๆแล้วพยายามมาฝึกจิตให้มีความนิ่งหรือเข้าที่ว่าต้องถือว่าอันนี้ต้องเป็นงานหลักของเราในชีวิตทีเดียวเพราะว่าถ้าเราไม่มาฝึกจิตให้มีความสงบจิตจะไม่มีปัญญาที่จะมาแก้ทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วคือความตายก็รอเราอยู่ข้างหน้านั่นแหละเราต้องคิดถึงว่าวันหนึ่งในชีวิตก็จะต้องตายมันจะต้องตายลงไปอย่างนี้เราควรจะทำจิตอย่างไรหรือขณะที่มันปัจจุบันล่ะเราไม่คิดว่าจะตายนะวันก่อนเขาก็มาส่งข่าวว่าลูกศิษย์เคยมาวัดเรานี่แหละอยู่ที่พระพิษณุโลกอยู่ที่เขื่อนแต่แล้วเขื่อนดินหรือเขื่อนอะไรมันพังลงมากับแป๊บเดียวก็ลงไปในกระแสน้ำแล้วก็ยังหาไม่พบเลยเนี่ยความตายมันอยู่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองอายุก็เพียง31ปีถ้าเกิดขึ้นกับเราขึ้นมาเราจะทำอย่างไรในขณะนั้นเราก็จะต้องกำหนดจิตบริกรรมภาวนาพุทโธทันทีทำใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดตายก็จะตายแต่ร่างกายนี้อันเป็นตามกฎธรรมชาติของธาตุสี่ไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องตายเหมือนกันแต่จิตที่มีคำบริกรรมพุทโธหรือกรรมฐานที่บริกรรมภาวนาไว้จนชำนิชำนาญก็จะพาจิตไปสู่สุคติภพอันมีความสุขมากกว่าในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทพยายามฝึกจิตอบรมจิตให้ดีอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลพระนางสามาวดีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี้มีภรรยาทั้งสามคนนางสามาวดีนี้เป็นมเหสีคนแรกแต่ก็มีนางสนมอีกชื่อนางมคันธียานางมคันธียานี่แหละเป็นบุตรของพราหมณ์มีความสวยงามมากพ่อแม่ที่เป็นพราหมณ์ก็ต้องจะประสงค์ยกให้กับพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครคู่ควรเช่นพระพุทธเจ้าอีกแล้วปรึกษากันก็เลยนำนางไปยกให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล็งดูด้วยญาณคือพุทธญาณแล้วซึ่งเป็นกิจของพระพุทธเจ้าว่าตอนเช้าขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าจะทรงพิจารณาดูว่าวันนี้ใครจะอยู่ในข่ายพยานของท่านบ้างที่จะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะปกติตะข่ายก็ดักสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่แต่ว่าข่ายพยานของพระองค์ก็คือญาณพระองค์จะส่งไปแล้วจะรู้แจ้งว่าคนนี้จะสามารถบรรลุธรรมเห็นธรรมได้พระพุทธเจ้าก็เดินทางไปที่จะพบกับครอบครัวของพราหมณ์พราหมณ์ก็ยกลูกสาวนี้ให้เลยถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศอสุภกรรมฐาน ว่าท่านไม่ต้องการเลยแม้แต่ปลายเล็บของท่านก็ไม่ต้องการที่จะไปแตะต้องเพราะมีแต่ของปฏิกูลพราหมณ์สามีภรรยาในบำเพ็ญอสุภกรรมฐานมามากพิจารณาแล้วก็จิตก็บรรลุถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลอนาคามีนี้ก็เป็นบุคคลที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกตายจากมนุษย์ก็จะไปสู่พรหมโลกอันเป็นโลกุตระอย่างที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระถึงโลกุตระภูมิอันเป็นสุขอยู่เหนือโลกเมื่อพราหมณ์ทั้งสองนั้นได้บรรลุความเป็นอนาคามีผลก็เคารพนับถือของพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาแต่นางมาคันธยานี้ผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทเอาไว้เมื่อพ่อแม่ยกให้แล้วยังไม่รับเรายังจะมาว่าเราอีกนางต่อมาก็มีคนไปทูลพระราชาพระเจ้าอุเทนจึงได้ไปเป็นพระสนมของพระเจ้าอุเทนแต่มีใจอิจฉาริษยานางสามาวดีแล้วก็ผูกอาฆาตพยาบาทกับพระพุทธเจ้าของเรายังหากลอุบายต่างๆนานาให้พระเจ้าอุเทนนี้ทำร้ายนางสามาวดีมีครั้งหนึ่งเมื่อนางสามาวดีกับพระเจ้าอุเทนนั้นอยู่ในอุทยานนางมคันธยานี้ก็ให้คนที่ใกล้ชิดสนิทนำเอางูพิษเข้าไปในรังพินเมื่อพระเจ้าอุเทนตื่นขึ้นมาเห็นงูร้ายฉะนั้นก็ตกใจคิดว่านางสามาวดีนี้แหละเป็นคนที่จะรอบทำร้ายชีวิตของพระองค์จึงทรงธนูที่จะยิงแต่นางสามาวดีนี้เป็นพระโสดาบันพร้อมด้วยบริวาร500ไม่มีจิตใจคิดอาฆาตพยาบาทแผ่เมตตาว่าธนูที่ยิงไปนั้นยังวกกลับมาหาพระเจ้าอุเทนท่านจึงได้สติว่าขนาดธนูไม่มีจิตวิญญาณยังรับทราบความเมตตาของนางได้แต่นางมาคันธยานี้ยังไม่ลดละต่อมาก็หลอกนางสามาวดีพร้อมเดบริวาร500เข้าไปในวิหารล็อกดานกุญแจอย่างแน่นหนาเอาน้ำมันมาเทราดแล้วก็จุดไฟเผานางสามาวดีแม้เป็นพระโสดาบันพร้อมเดบริวารแต่ได้วิบากกรรมมาถึงเพราะว่านางกับบริวาร นั้นเคยสุมไฟเมื่อพระเจกกับพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติอยู่นางเล่นน้ำมาแล้วมีความหนาวมองเห็นว่าพระพเจกเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติได้เอาขอนไม้มาสุมเพื่อจะให้ร่างกายนี้มันไม่หนาวแต่เมื่อคิดเท่านั้นมันน้อยลงไปน้อยลงไปมองเห็นว่าพระพเจกกับพระพุทธเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติเกิดความกลัวว่าพระราชาจะลงโทษจึงช่วยกันเอาไม้เข้ามาอีกเผาเพราะต้องการให้ท่านเสียชีวิตวิบากกรรมนั้นนางกับบริวารก็ต้องลงไปใช้วิบากกรรมในนรกนานแสนนานนำมาชาตินี้อีกแม้เป็นพระโสดาบันบุคคลยังถูกนางมคันธยาเผาจนตัวเองก็ต้องเสียชีวิตไปพร้อมบริวารแต่นางและบริวารไม่ประมาทพากันพิจารณาจิตใจก็เลื่อนชั้นจากโสดาบันเป็นพระสกทาคามีสูงขึ้นไปเพราะความตายอยู่ข้างหน้าไฟกำลังโหมเข้ามาในที่สุดทุกคนก็ตายแต่ว่าจิตใจนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนนางมคันธยาเมื่อพระเจ้าอุเทนนั้นทราบข่าวจึงได้เป่าประกาศเป่าร้องไปว่าใครเป็นญาติของนางมคันธยาบ้างให้มารับคุณงามความดีว่าเธอได้ทำความดีเอาไว้แล้วเพราะได้ทำลายนางสามาวดีไปปรากฏว่ามีญาติจริงและก็ญาติปลอม มาสมัครเป็นญาติกันจำนวนมากพระเจ้าเสนนิโกศลต้องลงธนกรรมทำลายชีวิตของพวกนี้ไปจนหมดสิ้นเป็นวิบากกรรมของนางแต่นางก็ต้องลงไปสู่ในนรกภูมิเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ถ้าเราตั้งสติเอาไว้ในปัจจุบันพยายามระลึกถึงลมหายใจเข้าออกหรือการเดินทางไปใกล้ๆบริกรรมภาวนาให้ใจของเราสงบไว้ถ้าเราไม่มีกรรมจนเกินไปแล้วก็จะรอดชีวิตได้เพราะเรามีธรรมะที่จะรักษาแต่ถ้าชีวิตของเราจะต้องหมดไปจิตของเราก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้เราพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของสังขารของรูปภายนอกและภายในว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะได้เห็นตนเห็นตัวตนว่าไม่ใช่ตนเราจะได้เห็นตนเห็นธรรมะเห็นความถูกต้องไม่ฝืนกับธรรมะถ้าเราไม่ฝืนเรายอมรับนับถือความเป็นจริงจิตใจของเราก็ภาวนาได้ถูกต้องแล้วไม่ต้องสงสัยก็ขอให้พยายามบำเพ็ญปฏิบัติกันไปเรื่อยๆจนว่าใจของเรานั้นอยู่ในกระแสของธรรมะจิตใจของเราก็จะได้อยู่เหนือโลกไม่จะอยู่ในโลกจิตใจเราก็จะอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระก็ขอให้เราตั้งใจภาวนาปฏิบัตินักละความโลภโกรธหลงดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าอยู่ในธรรมะให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ